Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ert.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Υπόελεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Ένα 40χρονος θαμώνας του ξενοδοχείου υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η φωτιά ενδέχεται να προήλθε από φόρτιση σε ηλεκτρικό πατίνι. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική περιοχή στο Πευκάλι Κορινθίας. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Αμόνη προς το Σοφικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο, Αιγαίο, Αχαία και Ηλία. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τα μελτέμια και την άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα, προέβη ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση, προτάσσοντας, όπως είπε, τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και για ώρα για πολιτική αλλαγή έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Απόγνωση και άφατος πόνος στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 69.000. Ζωντανό ανασύρθηκε ένα 11χρονο αγόρι από τα ερείπια. Νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί για καθυστέρηση στην πλήρη αποκατάσταση των στενών του Ορμούς αν υπάρξει οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαχείρισή τους. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών σε Γερμανία και Ιταλία. Αφόρητη ζέστη και στα Βαλκάνια, στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν στη χώρα, υψηλές και στο πολιτικό γίγνεσθε, με τον Πρωθυπουργό να κάνει σήμερα στην ανάρτησή του τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, επιλέγοντας την σύγκριση και όχι την σύγκρουση, και με το 2030 να αποτελεί, όπως επεσήμανε, ορίζοντα ολοκλήρωσης της προσπάθειας αλλαγής της χώρας. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την επταετία Μητσοτάκη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα, ώρα για πολιτική αλλαγή, όπως επισημαίνει. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάννο που έχει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Μια ανάλυση λοιπόν που ξεχωρίζει από το καθιερωμένο δωμαδιαίο ενημερωτικό σύστημα και κυρίως αποκτά σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει ένα συνολικό απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας παράλληλα, όπως είπες και εσύ, μήνυμα για την επόμενη μέρα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 23 και 7 ετών από την ανάληψη διακυβέρνησης το 19, η καταγραφή με δεδομένα ποσοστά και αριθμούς υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για τον απολογισμό της επταετίας οδηγεί και ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε, και στη διαμόρφωση του πολιτικού αφηγήματος που θα οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η συνέπεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται από τον Πρωθυπουργό στο βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, σημειώντας πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης και με κεντρικό πολιτικό σύνθημα σύγκριση αντί της σύγκρουσης, καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την πορεία της χώρας από το 19 μέχρι σήμερα, με βάση, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, τα αποτελέσματα και όχι την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, ο απολογισμός αυτός δεν αποτελεί προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά τη στέρεη βάση για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με ορίζοντα το ορόσημο του 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη και επενδύει κυρίως σε μια λογική διαρκούς σύγκρουσης και αντιπαραθέτει την κυβέρνηση ως δύναμη αποτελέσματος απέναντι σε μια αντιπολίτευση που, όπως υποστηρίζει, αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε πως έχουμε μια επιχείρηση να μεταφερθεί δημόσια συζήτηση πλέον από τη συγκυρία στην αποτίμηση της συνολικής κυβερνητικής πορείας, προβάλλοντας την εικόνα μιας κυβέρνησης που υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και διεκδικεί ουσιαστικά να κριθεί στις εκλογές για το έργο της, ενώ ορφώνεται, όπως αναφέραμε, και το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περίοδου, υποστηρίζοντας πως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με ορίζοντα το 2030, παρουσιάζοντας έτσι τη σταθερότητα ως τη βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός σε διαφορετικό κείμενο παρουσιάζει ουσιαστικά μια αλληλουχία μεταρρυθμίσεων που σύμφωνα με τον ίδιο αλλάξαν ουσιαστικά την εικόνα της χώρας. Στο επίκεντρο του απολογισμού βρίσκονται οι επιδόσεις της οικονομίας με αναφορές στους υψηλούς δεσμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ενεργείας, την αύξηση των επενδύσεων και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αυξήσεις του κατώτατου και του μέσου μισθού, στην επαναφορά των αυξήσεων στις συντάξεις αλλά και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Το ψηφιακό κράτος καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση σε αυτή την αναφορά ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της επαιτίας, ενώ αντίστοιχα γίνεται αναφορά για τις παρεμβάσεις στην υγεία, την αναβάθμιση των νοσοκομείων, την ενίσχυση της πρόληψης και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, αλλά και για την παιδεία, τις αλλαγές που έχουμε εκεί και τη δικαιοσύνη που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό στοχεύουν στον εξυγχρονισμό του κράτους. Να τελειώσουμε λέγοντας πως ιδιαίτερα προβάλλονται ακόμα κυβερνητικές επιλογές στους τομείς της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, της διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά και των μεγάλων υποδομών και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ως στοιχεία που κατά τον Πρωθυπουργό ενισχύουν τη θέση της χώρας και δημιουργούν προϋποθέσεις για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη και επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό της κυβέρνησης. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμήλικτη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια, δημογραφική κρίση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς και σημείωσε μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Σκληρή κριτική από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ας αφήσει τα φθηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνυχτη για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για την χώρα. Κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτζούμπας αναφέρει στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει η ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει, ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, ενώ η νίκη, αναφέρει, το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και πάμε να δούμε σήμερα, γιατί είναι μέρα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Να πάμε στην Κορινθία. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική περιοχή κοντά στο Αμόνι προς το Σοφικό. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πέγκη Προύσαλη? Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε, προσπαθώντας και εμείς να βρούμε την Πέγκη Προύσαλη, είναι ότι η φωτιά είναι αρκετά έντονη. Πέγκη, μας ακούς τώρα?
Τώρα σας ακούω. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει από τη μία περίπου το μεσημέρι.
Ναι.
Επιχειρούν πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές δυνάμεις, και εναέριες, αλλά και αρκετά οχήματα, πυροσβέστες και ομάδες εθελοντικές.
Να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη, είναι περιοχή Αμόνη προς το Σοφικό?
Είναι περιοχή Αμόνη Κορινθίας. Mm-hmm. Είναι εκεί στην περιοχή του Σοφικού, γι' αυτό και έχει σταλεί μήνυμα 112 σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινηθούν προς Σοφικό. Είναι πεθπόφητη περιοχή.
Ένας παραθαλάσσιος οικισμός εκεί πέρα, πάρα πολύ όμορφος, και το μικρό και το μεγάλο Αμόνι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αρκετά σπίτια διάσπαρτα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γι' αυτό και έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Φαίνεται πως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για την ώρα, αλλά είναι αρκετά δυνατός ο άνεμος. Πνέει στην περιοχή, όπως επίσης και στην υπόλοιπη περιφέρεια, έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους εχθές, τόσο εχθές όσο και σήμερα. Και να πω ότι είναι μια περιοχή βεβαίως που και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκεί πυρκαγιές και έχουν καεί εκτάσεις η περιοχή, που σημαίνει ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, Ευρυδίκη.
Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο σπίτι, έτσι δεν είναι?
Για την ώρα δεν απειλείται κάποιο σπίτι, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, Πέγγι, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα, να σας πούμε ότι νωρίτερα είχαμε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Είναι υπό έλεγχο, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση άμεσα απεγκλωβισμού ενίκων του ξενοδοχείου, ενώ 3 άτομα, 1 εγκαυματίας σε σοβαρή κατάσταση και 2 με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από φόρτιση ηλεκτρικού πατινιού. Πάμε όμως στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο του ξενοδοχείου, εκεί όπου, όπως μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης, φέρεται να φόρτιζε κάποιο ηλεκτρικό πατήρι το οποίο εξεράγει. Έχουμε 3 τραυματίες, όπως σωστά είπε. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας. Φέρει εγκαύματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου, ενώ έχει και ισπνευτικό έγκαυμα και διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στο Θριάσιο, στην μονάδα εγκαυμάτων. Υπάρχει ένας ακόμη τραυματίας, ένας 50χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρει ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Στην προσπάθειά του ουσιαστικά να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά, χτύπησε το κεφάλι του σε μία γλάστρα, ενώ στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με ήπια αναπνευστικά ουσιαστικά προβλήματα, ένας ακόμη ένικος. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 3 τραυματίες, ο ένας πιο σοβαρά. Η φωτιά λοιπόν, ενώ εκδηλώθηκε στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου και παρότι δεν επεκτάθηκε στους παραπάνω ρόφους, ο καπνός, ο πυκνός καπνός, κατάφερε να φτάσει και στα δωμάτια όλων των ενίκων, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να εισπνεύσει τον πυκνό καπνό.
Και να έχει αναπνευστικά προβλήματα. Ναι.
Αναπνευστικά προβλήματα, τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ήταν πολύ σημαντική η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά μέσα σε μισή ώρα κατάφερε να σβηστεί, να γίνει κατάσβεση, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδυνού πυρκαγιάς για σήμερα κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων την Αττική, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου λόγω των θηλωδών ανέμων. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
Σύμφωνα μάλιστα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική και ακόμη 16 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας παραμένουν η Αττική και τα Κύθυρα, περιοχές της Βιωτίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Εύβοιας και της Κύρου, καθώς και η Λέσβος, η Χίος, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αχαΐα και η Ηλία. Την ίδια ώρα, πρέπει να σου πω πως αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει, αυτό που επισημαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και σε περίπτωση που δουν καπνό ή φωτιά, να επικοινωνήσουν, να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199.
Τώρα στο Έθνιος Ρέιντιο 105,8, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πογλιάτο και τον Ανδρούτσα, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια.
Δυστυχώς, στις 6,5 με 7,000 αγροτοδραστικών πυρκαγιών που ξεσπούν κατά μέσο στη χώρα μας, η γεννησιουργός αιτία, η πρώτη αιτία είναι η αμέλεια. Το 85% και πλέον των αιτιών αυτών των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι η αμέλεια. Θέλω να σας πω ένα στοιχείο
το 85%.
Ναι. Από την αρχή του χρόνου έχουμε προβεί σε συλλήψεις 128 πολιτών. 120 από αυτές τις συλλήψεις, στα όρια της αυτόφερος διαδικασίας, είναι από αμέλεια, είναι από εμπρισμό από αμέλεια. και 8 από πρόθεση. Καλούμε όλους τους πολίτες, ειδικά σήμερα, να μην προβούν σε κανενός είδους καύση, να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, κάθε ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών στην Ήπεθρο.
Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έπειτα από απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα.
Καλό μεσημέρι, Βρετίκη, κυρίες και κύριοι. 12ωρος αποκλεισμός και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής σε σχέση με χθες που είχαμε μόνο στο τρίτο πόδι. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους. Στο πρώτο πόδι, στη κεσόνη της Κασάνδρας από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή και πιο κάτω στο Παλιούρι, απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο πεζών όσο και τροχοφόρων οχημάτων. Στο δεύτερο πόδι, στη κεσόνη της Ιθονίας από το μεσοκομικό συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά. Και στο τρίτο πόδι από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, μέχρι κάτω δηλαδή πάλι, τη Στρατονίκη και το σκοπευτήριο στη Στρατόνη. Τώρα, εκτός από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαγορεύεται η καύση κλαδιών και ξερών φόρτων, κάθε είδους εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως εργασίες κοπής και συγκόλησης. Θα υπάρχουν αρκετοί εθελοντές δασοπυροσβέστες σε επιφυλακή σε όλες τις διόδους και εισόδους των δασικών δρόμων. Θα κάνουν περιπολίες και τους παραβάτες περιμένουν αυστηρά πρόστιμα, ξεκινούν από 300 ευρώ και 6 μήνες φυλάκιση.
Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Παραμένει ισχυρό το μελιτέμιο ως αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτουν λίγο τα μελιτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, θα μας δώσει τώρα περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα πολύ ενισχυμένο το μελτέμι. Φτάνει και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι άνεμοι αυτοί επηρεάζουν και τα ανατολικά υπηρωτικά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ενισχυμένο ρεύμα κυρίως μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, στο βορειοανατολικό, στο νοτιοδυτικό. Είναι μια ζώνη αυτή. Και επίσης στην περιοχή, στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ενισχυμένο σχετικά άνεμο έχουμε και σε άλλες περιοχές, όπως γενικά η Στερεά και γενικά η Πελοπόννησος, αλλά και το υπόλοιπο Αιγαίο. Και εκεί είναι ενισχυμένη άνεμη. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα. Η θερμοκρασία στα ανεκτά επίπεδα των 36 βαθμών περίπου στα υπηρωτικά θα φτάσει. Και τώρα αύριο όντως περιμένουμε λίγο χαμηλότερες εντάσεις του ανέμου. Mm-hmm. Το μελτέμι θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ αύριο. Αλλά αρχίζει πλέον έτσι μια άνοδος της θερμοκρασίας από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, που περιμένουμε να φτάσει και τους 37 βαθμούς αύριο Δευτέρα. Και μετά Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη λίγο ακόμα θα ανέβει η θερμοκρασία. Δηλαδή περιμένουμε να έχουμε 38 και εξασθένιση βέβαια του μελτεμιού, αλλά περιμένουμε και κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες από την Τρίτη στις υπηρετικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Επομένως, ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών με τοπικές μπόρες θα έχουμε στα μέσα της εβδομάδας και αυτό θα είναι ό,τι θα επηρεάσει τη χώρα μας ουσιαστικά από τον καύσωνα της κεντρικής Ευρώπης, καθώς θα φτάσουν τότε οι θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας, αλλά εξασθενημένο το κύμα αυτό σαφώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η διαδικασία ρημούλτισης του Δεξαμενόπυλου με σημαία μάλτας που παρέμεινε ακυβέρνητο επί ώρες λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόνισο. Το Δεξαμενόπυλο θα ρημουλκηθεί σε λιμάνι της Τουρκίας, ενώ και 17 επιβαίνοντες, όλοι οι Τούρκοι πήκο είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Καλό μεσημέρι, Χαρά.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ρημούλκησης του Δεξαμενόπυλου σημαίας Μάλτας και πραγματοποιείται από το ελληνικό ναυαγοσωστικό σκάφος Αιγαίων Πέλαγος. Η ρημούλκηση ξεκίνησε ξημερώματα σήμερα, κατάφερε το πλοίο να προσδέσει. Να πούμε ότι η μηχανική βλάβη ξεκίνησε ήδη από χθες το πρωί, παρουσιάστηκε από χθες το πρωί και έπλε τουλάχιστον για ένα 24ωρο ακυβέρνητο το πλοίο. 17 μέλη, όπως ανέφερες, πληρώματος, όλοι οι πήκοοι Τουρκίας καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν από κοντά σε αυτήν την εξέλιξη της ενδυνάμει πήγουσας συνθήκης με το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικών κυρώσεων κατά του πλοιάρχου, του Δεξαμενόπλου, ναι, καθώς δεν ενημέρωσε εγκαίρως όσο οφείλε τη λιμενική αρχή, την οικία λιμενική αρχή, εν προκειμένου της Σαλονίσου. Η διαδικασία αυτή λοιπόν έχει κινηθεί και επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ασφαλές λιμάνι της Τουρκίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειας. Πάμε στην Ραλό Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα στοιχεία για τα κριτήρια και τον τρόπο καταβολής. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
Καλό μεσημέρι. Το βασικό κριτήριο είναι εισοδηματικό. Είναι γεγονός ότι αποτελεί, είναι θέμα χρόνου πλέον για να αρχίσει η καταβολή του, καθώς εκδόθηκε και η σχετική υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κανονικά η καταβολή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη, 30 του μηνός. Η πρώτη δόση της καταβολής σε περισσότερες από 970.000 οικογένειες και θα εξηγήσουμε γιατί. Διότι είναι... Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις τις περσινές. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει ένα διάστημα που είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το τέλος Ιούλιου του 2026 που κάποιοι έχουν αποκτήσει παιδιά ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2025 θα έχουν δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ολοκληρώνουν τη διαδικασία υποβολής, ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου. Και τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 μέχρι και τέλος Ιουλίου του 2026 επίσης θα πρέπει να έχει ζητηθεί από τους γονείς να εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή θα έχει προσθεθεί κάποιο ακόμα μέλος στην οικογένεια, θα γίνει μία ακόμα καταβολή σε δικαιούχους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πάντα όμως ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία είναι μέχρι 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος πέραν του πρώτου παιδιού. Ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι όταν είναι κοινή η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από την πλευρά του ζευγαριού, το ποσό καταβάλλεται σε εκείνο το μέρος της οικογένειας που υποχρεώνεται και υποβάλλει τη δήλωση. Όταν έχουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων για τα τέκνα. Και βέβαια να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, όπως επίσης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και γενικότερα στο δημόσιο.
Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Ατέρμονο δράμα αλλά και μικρά θαύματα, όπως η διάσωση ενός 11χρονου, καταγράφονται στη σεισμόκλητη Βενεζουέλα, η οποία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Είναι τραγικές οι εικόνες. Περνώντας και οι ώρες, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για
ακριβώς,
επιζώντες. Ακριβώς,
λειτουργούν σε βάρος των όποιων επιζώντων, Ευρυδίκη. 200 τουλάχιστον 50 κτίρια έχουν καταρρεύσει, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 68.900. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Οι κάτοικοι και οι οικογένειές τους ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους και πολλές φορές κάβουν με τα χέρια, μια και τα μηχανήματα βαρέως έργου είναι ελάχιστα. Ακούν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορέσει να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός, παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμμια από μπετόν και μεταλλικά σύρματα. Είπαμε ότι οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 1430, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρυδίκη αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 με 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση των ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και κυρίως σε νερό. Πάντως, ένα ακόμη μικρό θαύμα έγινε σήμερα, καθώς ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3-24 ώρα μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή Ευρυδίκη.
Συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που παρουσιάζονται και παρακολουθούμε. Γονείς να ακούνε τα παιδιά τους από μέσα από τα χαλάσματα και να μην μπορούν να τα βοηθήσουν.
Εφιαλτικό κυριολεκτικά.
Είναι εφιαλτικό κυριολεκτικά. Τώρα να πάμε στην Μέση Ανατολή. Εκεί μάλλον μπορούμε να πούμε ότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση με εκατέρωθεν αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, και είχαμε και πριν από λίγο νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραξή. Νομίζω ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου.
Ακριβώς. Και είπε ότι το στενό του Ορμούς παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επανλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας εμπορικής οδού. Ειδικότερα τώρα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς τα ξημερώματα σήμερα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρονται σε ραντάρ. Πριν από λίγο.
Τα πλήγματα που έγιναν ακριβώς στα δίπλα στα στενά, έτσι.
Ακριβώς.
Στο παράλληλο κομμάτι εκεί. Ναι.
Και θέλουν να ξοδοτερώσουν τα ραντάρ, είναι προφανές. Πριν από λίγο, σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και κάθε τρίτη πλευρά έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιράν Αραχτσή, δηλώνοντας επιπλέον ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο, την εποπτεία και τη διαχείριση της Τεχεράνης για τον επόμενο μήνα. Τώρα, στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συνεγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς που αποδίδεται στο Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ. Στο Νότιο Λίβανο, τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευθύντη ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Ένας, ωστόσο, έχασε τη ζωή του. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας 7 χιλιόμετρων στην Νότια Συρία χθες Σάββατο. Συμπλήρωσε δε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει τις όποιες απειλές για τον Ισραηλινό στρατό αλλά και τους αμάχους. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, κλείνοντας, ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 24 μια ζώνη ασφαλείας και στη Νότια Συρία, εκτός από το Νότιο Λίβανο, την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Και την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στο Λίβανο και στη Γάζα.
Επομένως, να ρωτείται κανείς τι θα γίνει με αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία πλαίσιο, από τη στιγμή που θα παραμένει εκεί ο Ισραηλινός στρατός, η Χεζμπολά αντιδρά σε αυτό.
Και η παράταση της εκεχηρίας πάει περίπατο, ναι, να το πούμε έτσι λίγο απλά και λαϊκά, γιατί.
Και όλο αυτό είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο πριν πάνε σε διαπραγματεύσεις.
Ναι, είναι συμφωνίες πλαίσιο, είναι προκαταρκτικές συμφωνίες. Είναι συμφωνίες με τις οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα οδικό χάρτη, τον οποίο θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
Εγώ.
Τώρα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης. Έχει μαζί της εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό για να συνδράμει στον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Πάμε στον Δήμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ομάδα ξεκίνησε χθες το απόγευμα με προορισμό την αρχικά την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ακυρώθηκαν οι πτήσεις απευθείας για Καράκας από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και πλέον το ταξίδι θα γίνει από Αθήνα μέσω Μαδρίτης, από εκεί στην Μποκοτά σήμερα. Και έτσι, μετά την Μποκοτά, δύο ώρες με αυτοκίνητα ή λεωφορεία θα φτάσουν στο Καράκας. Είναι 15 άτομα από την Θεσσαλονίκη με δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να βρουν ανθρώπους μέσα σε συντρίμμια, σόναρ, σε τελευταίες τεχνολογίες για ήχους που θα ακούν οι διασώστες, αλλά και τρία ντρόουν με θερμικές κάμερες. Είναι, η συγκεκριμένη ομάδα έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές αποστολές από την εποχή των σεισμών της Ρικομέξ, τόσο αυτήν στην Ράκουλα της Ιταλίας, αλλά και στον Αυρώνα της Αλβανίας, καθώς και στον τελευταίο σεισμό της Τουρκίας, που ήταν και αυτός δίδυμος, όπως αυτός στη Βενεζουέλα.
Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι για τα σκυλιά, τα εκπαιδευμένα. Μπαίνουν στα ερείπια, ρισκάρουν φυσικά για να σώσουν ανθρώπους, τους οποίους ποτέ δεν γνώρισαν.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο των ζώων. Το λέω γιατί κάποιοι τα ταλαιπωρούν.
Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, προς υπογράφω.
Να είσαι καλά, Τιμό μου. Καλή συνέχεια. Ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία μετακινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, ένας από τους πιο ακραίους στην σύγχρονη ιστορία. Εν τω μεταξύ έχουμε και πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει Δήμητρη Φαναγιώτη.
Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στον καύσωνα, ο οποίος κινείται ανατολικά προς την Πολωνία και την Ρουμανία. Ο πιο ακραίος που έχει πλήξει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και η Δανία, που βρίσκεται βόρεια στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και ήταν 36,6 βαθμοί βόρεια του Όντενσε. Η Σλοβακία επιβεβαίωσε επίσης ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστη τον Ιούνιο και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά, μαζί με ένα θάνατο την Παρασκευή και άλλον ένα την Τετάρτη της περασμένης. Ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε 6. Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους συνολικά σε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, Ευρυδίκη, Γερμανία και Βέλγιο, η Γερμανία θα έχει αύριο καταιγίδες και πτώσεις του υδραργύρου κατά 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο, το οποίο επλήγει ήδη από καταιγίδες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, καταγράφηκε γερμανικό ρεκόρ κοντά στην πόλη Σαρμπρούκεν, 41,3 βαθμοί Κελσίου. Στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, κατά πληροφορίες πάνω από 70, έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του καύσωνα. Τέλος, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία, Μπολόνια, για την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.
Και να πάμε και στην πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία.
Ακριβώς, όπου την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ειδικότερα τώρα, Ευρυδίκη, σε συγκέντρωση του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στο Βελιγράδι, χθες ο Βούτσιτς, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, δήλωσε ότι έμειναν λίγες μόνο εβδομάδες ακόμη που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής του συνασπισμού που θα ονομάζεται Ενωμένη Σερβία. Διευκρίνησε ακόμη ότι το συνασπισμό αυτό θα συνθέτουν πατριωτικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, όπως είπε, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, και θα εκφράζει την ενότητα του σερβικού λαού. Πάντως, απέφυγε να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και πιθανολογείται σύμφωνα με αναλυτές ότι θα προκηρυχθούν για το φθινόπωρο. Να σημειώσουμε ότι ο Βούτσιτς αντιμετωπίζει από τον Νοέμβριο του 2024 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί πρόωρες εκλογές. Είναι γνωστή ιστορία με την κατάρρευση του στέγαστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, από τον οποίο σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Απίθυνε τέλος έκκληση για διάλογο στους πολιτικούς του αντιπάλους και λίγα λεπτά αργότερα επιτέθηκε στους φοιτητές και όλους όσους διαδηλώνουν, κατηγορώντας τους ότι επιθυμούν το κακό της χώρας και ότι υποκινούνται από κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Και εγώ.
Και σήμερα, να είσαι καλά. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης τουρίστριας, η οποία πέθανε σε εστιοφόρο σκάφτος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλέμου Λευκάδας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Η 50χρονη Ιταλίδα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της όταν η μάτσα του σκάφους, το οποίο έπλυνε εκείνη την ώρα ανοιχτά του Μεγανησίου, κοντά στη Λευκάδα, λόγω προφανώς κάποιας ρηπής αέρα που άλλαξε και την κατεύθυνσή του, μετακινήθηκε με βίαιο τρόπο, πέφτοντας με σφοδρότητα πάνω στο κεφάλι της άτυχης Ιταλίδας. Αμέσως έσπευσε και σκάφος του λιμενικού στο σημείο. Το ισοπλοϊκό βγήκε στην στεριά, στην περιοχή του Νιδρίου, όπου περίμενε στον φόρο. Ήταν όμως ευρυδίκη δυστυχώς αργά για την 50χρονη Ιταλίδα.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 15χρονος. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Καλό μεσημέρι. Και φυσικά δίνει και μία άλλη εκδοχή για όσα εξελίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης πριν από την φωνική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στο μαχαίρεμα του 15χρονου, του 17χρονου, από την φωνολογία δράση. Μέσα από την κατάσταση πάντως αστυνομικού. Συγκεκριμένα λοιπόν αυτό που λέει είναι ότι δέχτηκε μία επίθεση από μία ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, τα οποία φορούσαν διακριτικά και φανέλες συγκεκριμένης μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, προσπάθησε να διαφύγει και κάποια στιγμή μετά από καυγά με το θύμα του 15χρονου, άρπαξε το στιλέτο από το πάτωμα, το είχε πέσει δηλαδή στο πεζοδρόμιο του θύματος, το πήρε και το κάρφωσε στο στήθος, χωρίς αυτό με πρόθεση να τον τραυματίσει.
Υποστηρίζει ότι επειδή φοβήθηκε ότι θα το καρφώσει με το μαχαίρι, πήρε το στιλέτο, το κράτησε στο χέρι του, τέντωσε το χέρι του με το μαχαίρι, προκειμένου να τον εκφοβήσει και όχι να τον τραυματίσει.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε το χρονικό της φωνικής συμπλοκής που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
Με ένα μόλις χτύπημα κοντά στην καρδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 17χρονος φερόμενος δράστης αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου στην αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Στα χέρια του δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις πάλης, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.
Από τη γέφυρα του Μοσχάτου στην Καλυθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15 με 20 άτομα με φανέλες αθλητικής ομάδας. Ένας από τους φίλους μου τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις ήταν φίλο μας που μας είχε καλέσει, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι φίλαθλος αντίπαλης ομάδας». Αυτός τους απάντησε ότι δεν ασχολούμαι και τότε ο μακριμάλης δράστης του έστειλε την πέτρα για να το χτυπήσει χωρίς να το πετύχει.
Ακολούθησε κυνηγητός στα στενά. Ο 15χρονος με ένα φίλο του, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, τους επιτέθηκαν πρώτοι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι:
«Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με τον γκλόμπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλόμπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να τη φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε γιατί δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε».
Μετά τη δολοφονία, ο 17χρονος γύρισε σπίτι του, κοιμήθηκε και όταν το επόμενο πρωί τον ξύπνησε η μητέρα του γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του. Κίνητρο, εκτός από την κυριαρχία της περιοχής και προγενέστερα οπαδικά περιστατικά με αθλητικό υπόβαθρο σύμφωνα με τις αρχές. 18χρονος από την παρέα του θύματος φέρεται να δήλωσε πως η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ δύο ομάδων σε πάρκο στην Καλυθέα και η δική του παρέα κλήθηκε για να βοηθήσει.
«Μας ενημέρωσαν ότι είχαν επιτεθεί σε ένα παιδί και πήγαμε να τους βρούμε. Στο Μοσχάτο συναντηθήκαμε με ακόμα τρία άτομα, όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας. κατευθυνθήκαμε προς την Παναγή Τσαλδάρη, όπου αρχικά υπήρξαν ύβρις και στη συνέχεια συμπλοκή. Λίγο πιο πέρα, ένας από την παρέα μας μαχαιρώθηκε.
Στη φωνική συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, γκλοπ, κατσαβίδια και πέτρες.
Στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, στην πλατεία, όπου εκτελήχθηκε η άγρια συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης, η οποία κατέληξε σε στιγερή δολοφονία με θύμα τον 15χρονο, φίλοι του ανήλικου βρέθηκαν εδώ χθες το βράδυ για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του θύματος.
Ένας από τους 10 που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην εισαγγελία συνοδευόμενος από το δικηγόρο του.
Λοιπόν, έχει έρθει ο Δημήτρης ο Φαναριώτης πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, γιατί Δημήτρη έχουμε 2 αεροπορικά δυστυχήματα στην Σαουδική Αραβία και στη Γαλλία.
Ακριβώς. Το πρώτο είναι πτώση ελικοπτέρου της γνωστής πετρελαϊκίας Αράμκο κοντά στη Ρας Τανούρα στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, 14 είναι οι νεκροί από αυτή την πτώση του ελικοπτέρου. Ήταν μεγάλο ελικόπτερο για να μεταφέρει βέβαια τόσους επιβάτες και πλήρωμα. Ενώ έχουμε και 11 νεκρούς σε συντριβή αεροσκάφους κοντά στην πόλη Νανσί, όπως επιβεβαίωσαν
ιδιωτικό αεροσκάφους.
Ακριβώς, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, ο περιφερειάρχης της συγκεκριμένης περιοχής. Περισσότερα στοιχεία βέβαια για τις 2 πτώσεις δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
Ακριβώς.
Είναι τα alert, τα περίφημα που δίνουν 10 λέξεις απλώς για να μας ενημερώσουν για την είδηση.
Σε επόμενα μας δελτία σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Ευθύνες στην κυβέρνηση για την πολιτική στην αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα επέρριψε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ημερίδας της ΚΝΕ στην ΕΣΥΑ. Να τον ακούσουμε.
Τη στιγμή που η χρήση ουσιών αυξάνεται στη χώρα μας, που ένας στους 4 εφήβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση ουσιών, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 Άνω, στο Αργό, στο Ιανός, στο Διάπλους, σε δημόσια και δωρεάν στεγνά θεραπευτικά προγράμματα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 26 στις Σέρες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, επέβαλε στον 16χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών, η οποία αποτελεί την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για ανήλικο δράστη. Σύμφωνα με την απόφαση, το θύμα δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα και έφυγε μαρτυρικά.
Ο Άγγελος έφυγε. Εμείς καταδικαστήκαμε να ζούμε για πάντα με την απώλειά του. Θέλω να σου πω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Θα τιμωρηθούν όσοι τον βοήθησαν να γίνει δολοφόνος.
Ο 17χρονος τότε Άγγελος είχε βρει τραγικό θάνατο παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες από πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Για μια δικαίωση που δεν θα έρθει ποτέ, καθώς κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί τους, έκανε λόγο ο πατέρας του 17χρονου. Όπως τόνισε, η πλευρά του δράστη δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, ούτε ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη.
Ο Άγγελος έφυγε μαρτυρικά. Αυτό ακούστηκε μέσα από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Έφυγε μαρτυρικά και με πολλαπλά χτυπήματα από το δολοφόνο.
Το ίδιο δικαστήριο δήλωσε ότι η ποινή θα είναι ανώτατη γιατί ο νεκρός βασανίστηκε. Οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει διαφορετική μειωμένη, θέλω να πω, διάρκειας κράτηση.
Η υπόθεση της δολοφονίας του Άγγελου δεν σταματά με την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη του 16χρονου θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και μπλοκή άλλων προσώπων.
Στο δικαστήριο δέχτηκε την ανθρωποκτονία θεωρώντας το δόλος ενδεχόμενος. Θεωρούμε ότι στο εφετείο, και το θεωρούμε βασίμως γιατί αυτά λέμε πάντα οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι αυτό θα γίνει από αμέλεια.
Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων.
Ώρα Μουντιάλ.
Αρκετό suspense είχαμε στο φινάλε της φάσης των ομιλίων, καθώς το πάζλο των 32 διαμορφώθηκε στην κυριολεξία στην τελευταία στιγμή των αγώνων. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, που έχει αρκετά να μας πει. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, είναι ένας, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά όμως και η φάση αυτή των ομίλων. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει, γιατί από τους 104 αγώνες που συνολικά θα διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 48 ομάδες και 12 γκρουπ στη φάση των ομίλων, ήταν η διαδικασία των 72 αγώνων, αυτή όλη η διαδικασία των ομίλων, η οποία χθες ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής και τελευταίας φυσικά στη φάση των ομίλων 10, 11 και 12. Ήταν μια αρκετά έντονη βραδιά. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Κολομβία-Πορτογαλία για τον 10ο όμιλο 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκού Ουσμπεκιστάν 3-1 και στην τελική βαθμολογία το 10ο όμιλο, για να πούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα ουσιαστικά. Mm-hmm. Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Κολομβία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 5 βαθμούς η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο, στη τρίτη θέση 4 βαθμούς το Κονγκό, ενώ τέταρτο τερμάτισε το Ουσμπεκιστάν σε αυτή την παρθενική του εμφάνιση, χωρίς όμως κανένα βαθμό. Για το 12ο όμιλο, Αγγλία-Παναμά 2-0, Κροατία-Γκάνα 2-1 και τελική βαθμολογία του 12ου ομίλου. Πρώτη θέση η Αγγλία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 6 βαθμούς η Κροατία, στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Γκάνα, ενώ τέταρτος χωρίς βαθμό τερμάτισε ο Παναμάς. Αλγερία-Αυστρία 3-3 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά έβγαλε νοκάουτ το Ιράν, αυτό το αποτέλεσμα από άλλο όμιλο, ως καλύτερη τρίτη δηλαδή, καλύτερες τρίτες αυτές οι ομάδες. Η Ορδανία-Αργεντινή 1-3 χωρίς το Μέση, ο οποίος Μέση μπήκε το τελευταίο μισάωρο δηλαδή μόνο για να αγωνιστεί, θα πούμε αμέσως μετά και για το Λιονέλ Μέση. Έτσι τελική βαθμολογία του 10ου ομίλου, την πρώτη θέση πήρε η Αργεντινή με 9 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αυστρία με 4 βαθμούς, στην τρίτη θέση επίσης με 4 βαθμούς η Αλγερία και τελευταία αποκλεισμένη χωρίς βαθμό, η πρωτοεμφανιζόμενη επίσης σε Μουντιάλ, η Ορδανία. Αυτή είναι η εικόνα των χθεσινών αγώνων. Σήμερα όμως ξεκινάει και η διαδικασία, Ευηδίκη και φίλες και φίλοι, για την φάση των 32. Ξεκινάνε τα νοκάουτ. Για κάποιους...
Με πρώτο από τα 16 ζευγάρια. Με το πρώτο από τα 16 ζευγάρια.
Ακριβώς. Το πρώτο από τα 16 ζευγάρια. Και για κάποιους, Ευηδίκη, λένε ότι τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι... γιατί είναι οι καλύτερες ομάδες. Έχουν αποκλειστεί αυτοί που αποκλείστηκαν και συνεχίζουν νοκάουτ παιχνίδια οι υπόλοιπες 32 ομάδες. Σήμερα Κυριακή λοιπόν στις 10 η ώρα στο Ίνγκλουντ, εκεί όπου θα αγωνιστούν η Νότια Αφρική με τον Καναδά για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής, θα θυμίσω, του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή άλλου ζευγαριού, όπως το Ολλανδία-Μαρόκο, που θα παίξουν όμως την Τρίτη στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Υπάρχουν πολλά σενάρια με διασταυρώσεις, γιατί έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά δύο μονοπάτια. Στο μυαλό μας θα βάλουμε ένα μονοπάτι από αριστερά και ένα μονοπάτι από δεξιά και συγκλίνουν μέχρι η καλύτερη ομάδα από κάθε μονοπάτι να συναντηθεί με την αντίστοιχη από το άλλο μονοπάτι στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι και ψυχοφθόρα αλλά και πολύ, με πολύ suspense. Έτσι. Mm-hmm. Από τις ομάδες που αγωνίστηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Ευρώπη συνεχίζουν 13 ευρωπαϊκές από την ευρωπαϊκή ζώνη, 9 αφρικανικές που αποτελεί και πολύ μεγάλο επίτευγμα και ρεκόρ, από τη Βόρεια Αμερική 3, από τη Λατινική Αμερική 5 και από την Ασία 2 ομάδες, αυτές απαρτίζουν και τη φάση των 32. Να πω τα ζευγάρια, αν μου επιτρέπεις, από τα 16 ζευγάρια και τα αναφέραμε, δεν θα σας βάλω στη διαδικασία των ημερομηνιών γιατί θα σας μπερδέψω, απλά να αναφέρω τα ζευγάρια. Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, Πορτογαλία, Κροατία, ένα ντέρμπι ευρωπαϊκό εδώ, Ισπανία, Αυστρία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια αυτής της φάσης των 32, τα 16 δηλαδή ζευγάρια. Πρώτο παιχνίδι είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς, και να πω μόνο ότι αύριο έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια, αύριο Δευτέρα δηλαδή, στις 8 η ώρα Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα και το πόσο.
Μην μου ξεχάσει το Μέση, έτσι. Που είναι ασταμάτητος.
Ο Μέση, ναι. Ο οποίος ακόμα και όταν βαριέται γράφει ρεκόρ.
Διάβαζα κάπου 6 γκολ έχει ήδη σκοράρει.
Έχει φτάσει, ναι, έχει σημειώσει 6 γκολ, αλλά δεν είναι τα 6 γκολ, είναι ότι έχει σημειώσει γκολ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τα πούμε τώρα αμέσως, αν έχω λίγο χρόνο.
Βεβαίως.
Γιατί αποφάσισε ο Σκαλόνι, ο κότς Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, να τον ξεκουράσει σε αυτό το παιχνίδι, καθώς η Αργεντινή έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει ως πρώτη μάλιστα την πρόκρισή της, και επί της ουσίας τον έριξε το παιχνίδι στο 60 λεπτό. Δεν ξεκίνησε λοιπόν βασικός απέναντι στην Ιορδανία. Το σκορ ήταν 2-1. Χρειάστηκε 20 λεπτά στο παιχνίδι για να εκτελέσει ένα φάουλ απευθείας, στο 80 δηλαδή, και ταυτόχρονα να καταρρύψει ακόμη ένα ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο.
Το ρεκόρ λοιπόν είναι ότι κατάφερε να σκοράρει σε 7 συνεχόμενες αναμετρήσεις διοργάνωσης.
Ακριβώς. Πολύ ωραία. Διαβασμένη, μου αρέσει πάντα, γιατί είσαι διαβασμένη και ενημερωμένη για τα αθλητικά.
Γενικά, όχι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
Ναι,
αυτά τα ξέρεις εσύ αναλυτικά.
Σημαντικά όμως.
Για πες μας.
Χάρη σε αυτό το τέρμα λοιπόν έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, παιχνίδια δηλαδή της Αργεντινής στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Να θυμίσω, εκεί αναδείχθηκε η Αλμπισελέστε και πρωταθλήτρια κόσμου. Και πλέον έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης φάσης των ομίλων, δηλαδή 3 και 4, 7 παιχνίδια. Και στα επόμενα συνεχίζει. Ισοφάρισε τους David Beckham και Rivellino, το σπουδαίο Rivellino, στα γκολ, με απευθείας εκτελέσεις φάουλ στα παγκόσμια κύπελα, δύο γκολ από απευθείας χτυπήματα φάουλ, και έχει τα περισσότερα γκολ με σούτ εκτός περιοχής 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ, 19 στο σύνολο, και είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 1994 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει τις περισσότερες νίκες με 19 σε παγκοσμίο κύπελα, τα περισσότερα παιχνίδια 14 που έχει σκοράρει, δηλαδή έχει σκοράρει σε 14 παιχνίδια, δεν κάνει κανείς άλλος, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει αυτός ο τεράστιος, αυτή η τεράστια μορφή, και είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθούμε από κοντά, από το ξεκίνημά του μέχρι και όσο τραβήξει. Και το λέω αυτό διότι έχουν περάσει πολύ μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά, με οποίες λόγω ηλικίας, αν θέλετε, παλαιότερα, και γιατί δεν υπήρχε και το διαδίκτυο να είναι διαδεδομένο η εικόνα τόσο πολύ, έχουμε χάσει την ευκαιρία να δούμε πολύ σπουδαία πράγματα από τον μεγάλο Μαραντόνα, τον Κρόιφ, τον Πελέ, τον Τι Στέφανο και όλες αυτές τις τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
Όχι, αν εσύ κρίνεις ότι θέλεις να προσθέσεις κάτι, αλλιώς να προχωρήσουμε στο δελτίο.
Μιας και αναφέρθηκα στο Σκαλόνι, το προπονητή της Αργεντινής, έγινε ένα περιστατικό πριν από την έναρξη του αγώνα. Υπήρχε συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα. Και ο τεχνικός των πρωταθλητών κόσμου, επαναλαμβάνω, Λιονέλ και αυτός, όπως και ο Μέση, Σκαλόνι, πολύ καλή φίλη, ρωτήθηκε από τον 92 ετών Αργεντινό δημοσιογράφο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, αν ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί απέναντι στην Ιορδανία. Η ερώτηση ήταν εκ του πονηρού, διότι ποτέ ο Σκαλόνι δεν λέει τα πλάνα του, ο προπονητής της Αργεντινής, αλλά η απάντηση του Σκαλόνι ήταν συγκλονιστική και καταχειροκροτήθηκε φυσικά μετά την απάντηση που έδωσε στον Ενρίκε Μακάγια Μάρκες. Ειλικρινά του λέει, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει, ακούσατε, ναι. 18 παγκόσμια κύπελα.
18.
Είναι εξωπραγματικό αυτό που έχετε κάνει. Θυμάμαι πως όταν έπαιζα, γιατί ήταν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Αργεντινή, στο Σκαλόνι, στην Αργεντινή, ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και σήμερα είστε ακόμη περισσότερο, πιο σπουδαίος. Αν με ρωτούσε κάποιος άλλος πιθανότητα, δεν θα απαντούσα. Ήταν, ναι. Γι' αυτό ήταν σε σκευωρία η ερώτηση έτσι που το έθεσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Ο Μέση θα μείνει στον πάγκο αύριο, ήταν πριν από τον αγώνα, ναι. Και συγχαρητήρια δηλαδή και του είπε, για να απολαύσετε ακόμη ένα Μουντιάλ. Έδειξε το θαυμασμό του για τον κύριο με κάπα κεφαλαίο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας, είναι Αργεντινός. Και μάλιστα στη συνέχεια, αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, πήγε κοντά του και του ζήτησε να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Σκαλόνι πήγε στον δημοσιογράφο και όχι ο δημοσιογράφος του Σκαλόνι. Έτσι.
Λοιπόν,
μια διαφορετική νότα, πολύ διαφορετική.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ετοίμασες για μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε
να είστε
πάρα
καλά.
Πολύ.
Καλή
να είστε
συνέχεια.
Καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Μάλιστα είχε πάρει και διαστάσεις και είχε σταλεί και μήνυμα από το 112. Πάμε πάλι στην Πέγκη Προύσαλη να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, αν είναι καλύτερη. Πέγκη, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούει Πέγκη Προύσαλη. Ναι, μάλλον έκλεισε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε σε λίγο. Όταν είχαμε κάνει τη σύνδεση προηγουμένως στην αρχή του δελτίου, η φωτιά η οποία είχε αρχικά πάρει διαστάσεις και είχε σταλεί το μήνυμα, όπως σας είπαμε, από το 112, λίγο αργότερα μας έλεγε η Πέγκη Προύσαλη ότι μάλλον η εικόνα ήταν καλύτερη, γιατί ενώ η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλά πεύκα, είναι δασόδη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλά σπίτια διάσπαρτα και οπότε υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αν προλάβουμε να βρούμε την Πέγκη Προύσαλη, θα είναι καλό να δούμε αν παραμένει η δεύτερη καλύτερη εικόνα που μας είχε δώσει. Τώρα. Σε ίσχυε τίθενται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκης, συγκεκριμένα κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη σταθμή Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα Δουκής Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Τώρα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21, στάση Μετρό Ευαγγελισμός και Μετρό Εθνική Άμυνα, η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή ως Πέμπτη καθημερινά από τις 10 παρα 20 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του μετρό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσκαλ Διρανιάν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθά. Από μας, καλό σας απόγευμα.